ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş 7 əməkdaşının adı açıqlandı. Bunlar mediada hallanan əvvəlki adlardan fərqlidir. ABŞ-da qərarlaşan Woodrow Wilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi Azərbaycan tarixçisi və Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlini 2015 İon Ratio Demokratiya mükafatının qalibi elan eləyib. Bakıda avtobusa minmək tapmacıya çevrilib. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun yeni təyinatları barədə nə düşünürsünüz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Həbsdəki dostlarımız o mükafata daha çox layiqdirlər, nəinki mən. Öz vətəndaşının cibinə narkotik atmağı Sovet hökuməti kimi antibəşəri bir hökumət də ləyaqətinə sığışdırmırdı. Bunu Cəmil Həsənli deyir Azadlıq Radiosuna. Amerika Birləşmiş Ştatlarında qərarlaşan Woodrow Wilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi Azərbaycan tarixçisi Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlini 2015 İyun Ratio Demokratiya mükafatını qalibi elan eləyib. Təqdim etmə mərasimi dekabrın 8-də Vaşinqtonda olacaq. Əvvəlki laureatlar arasında Mustafa Naim Ukraynadandı, 2014-cü ildə alıb. Angela Koçe Macaristan, Aung San Suu Kyi Myanmardan, Nabil Rəcəb Bəhreynlən və Rusiyadan Oleg Kozlovski var. Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna mükafata layiq görülməsi ilə bağlı müsahibəsində bunu dedi.
Düzün deyim ki, mənim özüm üçün də biraz gözlənilməz oldu və ümumiyyətlə mənim fəaliyyətimdə mükafata hesablanmış hansısa bir addım yoxdur. Əgər bir iş görürüksə və gördüyümüz iş xalqımızın normal həyat tərzi, ləyaqətli həyat tərzi əldə etməsidir və çalışdığımız da bundan ötürüdür. Belə bir mükafat verilibsə, bunu bizim Milli Şuranın fəaliyyətinə diqqət yetirənlər var və mən çox təşəkkür edirəm bu mükafatın və rəyasət heyətinə.
Azadlıq Radiosu soruşub ki, bu mükafat elə bir vaxtda verilir ki, Azərbaycanda demokratik təsisatların durumu heç də yaxşı deyil. QT-lərin fəaliyyəti gözə dəymir. Onların bank hesablarına həbs qoyulub. Vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, jurnalistlər, siyasətçilər həbsdədir. Mühacirət eləyənlər var. Mübarizə aparmağın çətinləşdiyini deyənlər var. Belə bir vaxtda demokrat kimi mükafat almaq necə hissdir?
İctimai qurumlara, qeyri-hükumət sektoruna, hüquq müdafiəçilərinə, mətbuata, jurnalistlərə, gənclərə münasibətdə çox ağır repressiyalar, təqiblər deməli müşahidə edilir. Bir neçə gün bundan əvvəl biz həbsdə olan real sədri İlqar Məmmədovun döyülmə hadisəsi haqqında məlumat aldıq. Leyla Yunusun vəziyyəti kritik bir həddədir və düzün deyim ki, insan haqlarının müdafiəsində əməyi olan vətəndaş cəmiyyəti institutunun qurulmasına bəlkə də ömrün həsr etmiş bir insana qarşı, bir qadına qarşı, bir anaya qarşı belə qəddarlıq yol verilməzdir. Gənclərin böyük bir hissəsi bilirsiniz ki, narkotika ittihamı ilə tutulub. Bunların içərisində mənim tələbələrim də olubdur. Əminliklə deyirəm ki, o gənclərin böyük bir hissəsi ümumiyyətlə narkotikanın hansı rəngdə olduğunu bilmirlər. öz vətəndaşının cibinə narkotika atmağı Sovet hökuməti kimi antibəşəri bir hökumət belə öz ləyaqətinə sığışdırmırdı.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs bu mübarizə yorucu deyil ki?
Düzün deyim ki, biz öz işimizi görürük. Yəni, sadəcə olaraq gördüyümüz haqsızlığa, ədalətsizliyə, Azərbaycan vətəndaşına qarşı törədilmiş qanunsuzluğa qarşı bir söz deməyə çalışırıq. Onlara mənəvi cəhətdən dəstək olmağa çalışırıq. Bu insanlara cəmiyyətdən mənəvi dəstək olmasa, bəlkə də onlar o həbsdən, o represiyadan da artıq bir yara almış olarlar. Söhbət demokratiya uğrunda mübarizədən gedirsə, bəlkə də mən hesab edirəm ki, o həbsdə olan bizim dostlarımız o mükafata daha çox layiqdirlər nəinki mən. Doğrudan da o insanlar istər Xədicə olsun, Leyla olsun, İntiqam olsun, Rəsul olsun, Tofiq Yaqubli olsun, bizim gənc dostlarımız olsun, bütün hallarda nə qədər çətin olsa da bu insanları müdafiə etmək lazımdır və onlar cəmiyyətdən özlərinə dəstək görməlidirlər. Ona görə də bu məsələdə hesab etmirəm ki, hərə yaxasını çəkib bir kənara durmalıdır.
Cəmil Həsənliyə axırıncı sualımız belə oldu ki, mükafatın sizə məhz sizə verilməsi ilə bağlı açıqlamada belə bir ifadə var. Şəxsi həyatında ödədiyi bədəllərə, qiymətə baxmayaraq, ödədiyiniz ən ağır bədəl qiymət nədir?
Və bizim itkilərimiz nədən ibarətdir? Yəni, ödədiyimiz bədəl nədən ibarətdir? Düzün deyim ki, mən bunu dilə gətirmirəm. Çünki hər bir insan özü üçün müəyyən bir həyat yolu müəyyən edir. Maddi olaraq izlənirəm. Bütün fəaliyyətim nəzarət altındadır. Evim nəzarət altındadır. Telefonlarıma qulaq açılır. Keçirdiyim bütün görüşlər xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında olur. Müxtəlif təxribatlar törətməyə çalışırlar. Məsələn, adi bir şey deyim. Mənim disertantlarımın, aspirantlarımın qarşısına şərt qoyurlar. Yəni, məndən imtina edəndən sonra müdafiə eləyəni də var, müdafiə ərəfəsində olanı da var. Amma düşünəndə ki, Günel Mövludun valideynlərinə ondan imtina haqqında ərizə yazdırırlar. Mənim aspirant və disertantlarımın məndən imtina ərizəsi yazması onun yanında nisbətən yüngül mənəvi cəzadır.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Amerikada qərarlaşan Woodrow Wilson Beynəlxalq Alimlər Mərkəzi Cəmil Həsənliyə 2015-ci ilin İon Radio Demokratiya mükafatını layiq bilib, təqdim etmə mərasimi dekabrın 8-də Vaşinqtonda olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş 7 əməkdaşının adı məlum oldu. APA-nın hüquq mühafizə orqanlarından əldə elədiyi məlumata görə bunlar MT-nin Monitoring Mərkəzinin rəisi Teymur Quliyev, Antiterror Mərkəzinin rəisi Mavin İlqar Əliyev, Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Mavini Füzuli Əliyev, MT Monitoring Mərkəzinin əməkdaşları Fərhad Atayev, Anar Şirəliyev, Eşqin Əliyev və Elşad Əzizovdur. Göründüyü kimi bu adlar bir neçə gün əvvəl, eləcə də dünən mətbuatda adları açıqlanan həmin 5 nəfərdən fərqlidir. Bu dəfə onların vəzifələri daha aşağı vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. MTN-də bu həbslər getdiyi vaxt Daxili İşlər Nazirliyində yeni təyinatlardır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Ramil Üsubovun yeni təyinatlarından razı qalırsınızmı? Bunlar nə deməkdir? Dəniz Nurlu yazır, əlinin papağını və əlinin başına qoyurlar və əlinin papağını əlinin başına. Əli Qasımov yazır, seçki qabağı polisi yenə gücləndirirlər, silah verməsələr yaxşıdır. Torpaq işğalında işğalçıya güllə atmamış, istifadəyə getməmiş ən yeni silahlar millətin üstündə sınaqdan keçəcəyi indi maraqlıdır. Düşmən kimdir? Torpağı işğal eləyən ya Quranın əksinə gedən. Kənan Kənan yazır, yer dəyişmənin bir səbəbi var. Səbəb budur ki, bu rəis bir bölgədə çox, bir rəis bir bölgədə çox qalanda, həmin rəis oranın sakinləri ilə ünsiyyət qura bilir, o bölgədəki əhalinin qorxusu azalır. Yeni rəis, yeni icra kimi gəldikcə, əhali də ondan qorxur və beləliklə əhali həmişə manqurt körələri kimi qorxu altında yaşayır. Digər cavablardan da oxuyum. Anar Osmanov yazır, dovşana qaş, taziyə tut deyirlər. Şəmsiyə Şükürova yazır, karusel əməliyyatıdır. Oğuz qızı yazır ki, onsuz da hər şey boşdur, puşdur. Cəfər Cəfərov yazır, əskərlikdə qərargah rəisinin düzüb baş geyimini al komandası yadıma düşür. Mayıs Həmidov yazır, yalnız bunlar sərgüzəşlərdir, vəzifə sərgüzəşləridir. Edik Məmmədli yazır, nazirlərin boyu 1,5-dir, yarısı yerin altındadır. Namiq Abbasov yazır, burada yiyib, gedib orada yiyəcək. Adinoki Volk yazır, bu lap dini özəlləşdirib uje. Nicat Nadir yazır, yer dəyişmə qanunu yer dəyişsə də nəticə dəyişməyəcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda Avropa oyunlarından sonra avtobus marşrutlarının problemlərinə keçirik. Bakıda avtobusa minmək tapmacıya dönüb. Sərnişinlər deyirlər.
Əvvəl bütün şəhəri gətirdilər, kim harada üçün düşür, başqa bir marşrutdan gəlməlisən oraya. Buradan bizim əziyyətdir. Həm artıq durum getdi, həm başqa
gözləyirdim, sonra xəbərim oldu ki, dəyişdirdilər onu, problem yarandı. Yeni xəbərim oldu mən bunu.
Gözlədik, işə gecikmələr oldu.
8-i gəldim, 2 gün gecikdim. 2 gecikməsi də var bunun, xəstəsi də var, yəni bunun hamısı məlum məsələ.
Əvvəl gedirdik 28-ə qədər, indi də gəlirik bura, burdan da Özana gedib də. Əlavə xərclər, əlbəttə orada 2 transport olurdu.
Uzanmağına uzanıb, amma şey vaxt işçisi deyil, yol uzanıb, ona yox.
Planı divara deyirik, plan istəyirlər, pulumuz da yoxdur, verə bilmirik. Çıxmır, yoxdur. Salakan vurmuşam, pul yoxdur. İşlədə bilmirəm. Başı yol gedəndə şükür, evimizə sonra pul aparırmış bir şey.
Bu sonuncu sözləri avtobus sürücüsü deyir. Avropa oyunlarına görə ləğv olunan marşrutları dəyişən avtobuslar deyəsən o gedən getdilər. İndi xəttə təzə avtobuslar buraxılsa da, özəlliklə mərkəzdən kənar yaşayanlar bir neçə avtobus dəyişməli olurlar. Məsələn, Əhmədlidən 28 maya birbaşa gedən avtobus daha yoxdur. Azı ki, nəqliyyat vasitəsi dəyişməlisən. Bakıda avtobusa minmək də indi tapmacıya dönüb. Əvvəlcə avtobusların yolunu qısaldırdılar. İndi ya nömrəni dəyişirlər ya da ləğv eləyirlər. Müxbirimiz belə bir dialoq görüb, sürücü bu avtobus indi hara gedəcək, əvvəl hara gedirdi, indi ora. Axı nömrəsini dəyişmişsiniz. 1000 dəyişən nömrədir, yol dəyişməyib. Bu dialoq Əhmədlidə metronun Xətay stansiyasına qədər işləyən 21 saylı avtobusda baş verir. Ötən həftəyə qədər bu avtobus 2 saylı idi, bu həftədən 21 saylı olub. Ona görə də xəttə başqa 2 saylı avtobus çıxıb. Əvvəlki 2 saylı avtobus əvvəllər şəhərin mərkəzinə 28 may metro stansiyasına qədər işləyirdi. Keçən ilin mayında Avropa oyunlarının keçirilməsinə görə Bakıdakı onlarla avtobusdan biri kimi onun da yolu qısaldıldı. Sonuncu dayanacağı Xətay stansiyası oldu. İndi nömrəsi dəyişib 21 saylı olsa da yolu eynidir, yenə sonuncu dayanacağı Xətay stansiyasıdır. Yeni çıxan 2 saylı avtobus isə 20 yanvar stansiyasından Ziya Bünyadov prospektinə qədər işləyir. Lap başımı itirmişəm, başımızı oyun açırlar. Gah avtobusun yolunu dəyişirlər, gah da nömrəsini. Narazılıq eləyən 60 yaşlı Bakı sakini Səmaya Quliyevadır. Qadın deyinə-deyinə avtobusa minir, sürücü əksər avtobus sürücülərinin dilinin əzbərinə çevrilmiş cümləni işlədir, bəyənmirsə min taksiyə. Qarmaqarışıqlıq təkcə 21 saylı avtobusda yaranmayıb. İndiyə qədər 28 may stansiyasının yaxınlığındakı dayanacaqdan çıxan 30 və 49 saylı avtobusların da yolu dəyişib. Dəyişikdən xəbərsiz sərnişinlər hələ də bu avtobusları əvvəlki dayanacaqlarda gözləyir. Yeri gəlmişkən, həmin avtobuslar niyə dayanacaqda onların nömrələri yazılmır? Gözləsələr də gələn yoxdur, avtobusların yolunu dəyişməsi haqqında elan filan gözə dəymədiyindən sərnişinlər elə bilir, avtobus gecikir. Sonradan kimsə gözləyənlərə bu avtobusların yolunu dəyişdiyini deyir, adamlar narazı uzaqlaşır. Nəqliyyatçıların problemlərinin həllini İctimai Yardım Komitəsinin rəhbəri Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə işin düz qurulmaması sərnişinlərə xəbərdarlıq edilmədiyi üçün indi cəmaat şaşqınlıq içində yollarda qalıb. O deyir, buna əvvəlcədən hazırlaşmaq lazım idi. Heç olmasa 15 gün əvvəldən kütləvi informasiya vasitələri ilə sərnişinlərə məlumat verilməli idi. İzah olunmalı idi, sərnişinlər bilməli idi. Belə olmadığı üçün cəmaat yollarda şaşqınlıq içində qalıb. Dayanacaqlarda quraşdırılmış monitorda da bu göstərilmir. Bu da onu göstərir ki, intellektual idarə etmə sistemi buna birbaşa reaksiya verə bilmir. Nəqliyyat Nazirliyindən isə müxbirimizə bildiriblər ki, hazırda nəqliyyat sahəsində aparılan işlər təkmilləşmə ilə bağlıdır. Avtobusların ləğv edilməsi, istiqamətin dəyişdirilməsi bundan sonra da davam eləyəcək. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzindən müxbirimizin suallarına cavab verən olmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Daxili İşlər Naziri Ramin Rüsubovun son təyinatları barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Elşən Yasamal yazır, toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişir ki, güya. Nicat Məlikov yazır, gözəl şahmat oyunu gedir. Elman Sadıqov yazır ki, bu rəisdən pul alır, o birindən pul alır, sadəcə yerin dəyişir, pulu bizim üçün Allah yetirir, bunlar üçün şeytan. Olduğu kimi oxuram gələn cavabları, Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Dünən Azadlıq Live-da səslənən bir reportaj barədə satirik şeirləri ilə tanınan, xüsusilə Facebook-da məşhur olan Tofiq Həsənlinin hard olmağı, hətta həbsdə olub olmamağı və nəyin üstündə həbsə düşməyi dünən məlum deyildi. Bu günləri Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, şair Tofiq Həsənli qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik satmaqda şübhəli bilindiyinə görə saxlanılıb. Hazırda barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yeri gəlmişkən bir neçə gün o yoxa çıxanda yaxınları deyirdilər ki, onu uğurluyublar. Hətta həmin vaxt onun həbs olunduğu da məlum deyildi. Tofiq Həsənlinin ailəsi və dostları onun narkotikdən istifadə eləməsi və ya satmasaq da deyilənləri təksib eləyirlər. Onun dindar olduğunu, Kərbəlanı ziyarət etdiyini söyləyirlər. Orxan Mansurzadə isə bu deyilənlərə belə münasibət bildirir. Stat, necə narkotikdən istifadə etməyib ki, 10 il bundan qabaq narkotikdən istifadəyə görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndi isə bu adam satışa görə saxlanıb. Üzərində külli miqdarda tiryək çıxıb, o izahatında da tanımadığı İran vətəndaşından külli miqdarda tiryək aldığını etiraf edib. Statın sonu. Şair Tofiq Həsənli oktyabrın 13-də polis tərəfindən saxlanılsa da ailəsinə məlumat verilməyib. Yaxınları onun oğurlandığını güman edirdilər. Bir neçə gün sonra Tofiq Həsəninin narkotika görə saxlandığı, hazırda Kürdəxanı istintak təcridxanasında olması haqqında məlumat yayıldı. Eləcə də ailəsindən ona pal-paltar çatdırılması istənilib. Tofiq Həsəninin yaxınları onun şeirlərinə görə həbs olunduğunu bildirirlər. Şair bu ilin yanvarında Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, şeirlərinə görə hədələnir və onu həbs etmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, videolara baxmaq olar. Onlardan birini qeyd edeyim, həmin maraqlı materiallardan Böyük Britaniyanın Coquarelli Simons şirkəti Avropa və Mərkəzi Asiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin ali məktəblərinin yeni reytingini açıqlayıb. Reyting cədvəlində 150 universitet yer alıb. Reytingin başında Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti gəlir. İkinci yerdə Rusiyanın Novosibirsk Dövlət Universiteti, üçüncü yerdə Çexiyanın Charles Universitetidir. İlk onluqda Estoniyanın Tartu, Polşanın Varşava və Jagellon Universitetləri, qalanları yenə Rusiya və Çexiya Universitetləridir. Azərbaycandan Xəzər Universiteti 67, Qafqaz Universiteti 78, Bakı Dövlət Universiteti 83-cü yerdədir. Azərbaycan Dillər Universiteti 101-110-cu yerdə qərar tutub. Reyting Universitetin akademik nüfuzu, işə götürənlər arasında nüfuzu, universitetdə çalışan müəllimlərin sayının tələbələrə nisbəti və s. amillərin təhlili əsasında hazırlanıb. Bu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mehriban Bakı.
komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Bugün Moisminet Gadatsema, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklubis სომხური სამსახური. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ Ղովելդղե FM 107.8 Ռադիո Թավիսուպլեբա։